Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Ќе се продава државно земјоделско земјиште, кое потоа ќе може да се пренамени во градежно. Крајбрежјето на Охридското езеро се уништува. Училиштата во Битола бараат дозвола да формираат паралелки со помал број од законски предвидени од минимум од 24 ученици. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државното земјоделско земјиште ќе се продава за 12 до 61 денари за квадратен метар, предвидува новото законско решение со кое ќе се продаваат 50.000 хектари државно земјоделско земјиште. Но во законот стои можност после 10 години земјиштето да се пренамени во градежно и да се даде под концесија за геолошки истражување или експлоатација на минерални суровини. Тоа би било сериозен удар за земјата која има мал капацитет на обработливо земјоделско земјиште, порачуваат експертите. Марија Митевска.
Со новиот нацрт закон ќе се продава државно земјоделско земјиште за цена од 0,20 евра до 1 евро по метар квадратен или од 12 до 61 денар. Ќе може да се продадат до 50.000 хектари слободно земјоделско земјиште. Освен утврдената цена, оно што е различно од законското решение донесено во 2013 година е што после 10 години земјоделското земјиште, освен за градежни активности, ќе може да се даде и под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини. Професор Драги Димитриевски вели дека бил против законот донесен во 2013-та, а не се согласувани со сегашното решение, бидејќи се најавува масовна продажба, а тоа би било сериозен удар за земјата која има мал капацитет на обработливо земјоделско земјиште. Поред него законот ќе ги оневозможи малите семени земјоделски стопанства да го купуваат, бидејќи тие финансиски не се способни. Со продажбата на земјиштето на приватни компании, како што наведува, државата повеќе ќе нема контрола и тоа може негативно да се одрази кон малите семени стопанства.
Тие може да воспостават други односи, може да ги ограничат семените земјоделски стопанства во користење на инфраструктурата, тоа државно земјоделско земјиште, пристап патишта, системи за наводнување и така натаму, со што навистина ќе се нанесе, би рекол, еден негативен удар врз тие наши семени земјоделски стопанства.
Од одва иницијативата реагираа дека наместо одгледување на храна, приватни лица, компании, странски или домашни, ќе може да градат на државно земјоделско земјиште, хотели, згради, да отвораат нови индустрии, рудници и слично. Ова сценарија со кој ќе бидеме кираджи во собствената земја каде нема да може да се има контрола врз производството на храна во време на климатски промени каде нашата земја ќе биде силно погодена, наместо програми за агроекологија, насока која Обединетите нации даваат, ние распродаваме земјоделско земјиште, велат од иницијативата. И според Димитриевски проблем е можноста за пренамена на земјиштето за 10 години.
Постојат примери, па и во обкружувањето и во светот, дека поведени од бизнес интереси, дури и компанији кои што не се занимаваат со земјоделство, дури и инвестициски фондови вложуваат во такви недвижности кои што после период одреден чекаат да го пренаменат и да го продадат и остварат екстра профити.
Нацрт законот е ставен на енер и отворен за коментирање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Крајбрежјето на Охридското езеро се уништува. Некој пали трски за да добие плажи или да постави приколки. Друг со булдожери урива дивоградби, па страда екосистемот и се уништува езерото. Од Државниот инспекторат за животна средина за Радио Слободна Европа велат дека зачести палењето на трските на Охридското крајбрежје. Институцијата посочува дека е потребно да бидат спроведени зајакнати контроли на брегот заедно со општинските власти. Владимир Калински.
Крајбрежјето на Охридското езеро е зона на најстрога заштита според планот за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион, но и покрај тоа не запираат активности за негово уништување. Некои од последните случаи се палење на трски во Струшко, поради што пред неколку дена реагираше Државниот инспекторат за животна средина. Од институцијата по увидот на терен соопштија дека е опожарено земјиште на потегот од плажите Версус, Аквариус и ресторанот Аполонија во насока кон селото Калишта. Биле опожарени трски на брегот на Охридското езеро во должина од околу 450 метри и ширина од околу 50 метри. Овој настан се случи и покрај предупредувањата до собствениците на земјиште што граничи со пешачката патека дека ќе бидат казнети доколку палат трска на државно земјиште, рекоа од Државниот инспекторат за животна средина. Оттаму наведуваат дека против сторителите е спроведена истрага и дека полицијата ќе поднесе кривични пријави. Од Државниот инспекторат за животна средина за Радио Слободна Европа велат дека палењето на трските на Охридското крајбрежје се зачестени појави. На прашањето зошто се пали трската, од инспекторатот велат дека обично тоа се прави за одземање на плацеви, поставување плажи, приколки и слично.
Трските се мрестењето на крапот, бели локвањ, жолт локвањ има тоа, вотерлили. Главно имаат они за биотопот, корисна се.
Вели Дарко Блинков од Инспекторатот за животна средина, освен уништувањето на трските, долготраен проблем е и узурпацијата на крајбрежјето на Охридското езеро. Поради тоа, деновиве градските власти спроведува активности со кои велат дека конечно ќе воведат ред. Општина Охрид соопшти дека ги ослободуваат плажите од нелегални градби, платформи, ѕидови и дека овозможуваат нивно непречено користење. Според градските власти, бесправни објекти се отстрануваат на потегот од хотел Метропол до селото Пештани. Од граѓанската иницијатива Охрид СОС реагираат дека и покрај тоа што акцијата е во насока на ослободување на брегот од неплански градежни зафати, некои од платформите се отстрануваат со булдожери кои ораат во литоратот. Тоа е оној плиткиот дел на езерските води блиску до брегот, исклучително важен за екосистемот, бидејќи во него е застапен највисок степен на биолошка разновидност, велат од Охрид СОС. Според Охрид СОС, со ваквите акции општина Охрид покажува дека нема план за справување со нелегал градби, но исто така и дека нема знаење оти за секое чепкање во езерото е потребна стручна проценка, велат од граѓанската иницијатива Охрид СОС.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И основните и средните училишта во Битола побараа да им се дозволи да формираат паралелки со помал број на ученици од законски предвидениот минимум од 24 ученици. Во школите има и кадар и просторни услови, но нема деца оти со години наназад се иселуваат. Со помал број на ученици се соочуваат и училиштата во градот, но пострашно е во руралните средини. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Поради со години нискиот наталитет, економската криза и селувањето, ова е седма година, поред како битолските училишта работат со паралелки со намален број на ученици. Сите 12 основни училишта во Битола и 6 средни ова учебна година побараа дозвола од Советот на Општина Битола да формираат паралелки со помал број од законски предвидениот минимум од 24 ученици. Во спротивно ќе треба да се затвораат паралелки и да се отпушта наставен кадар.
Речеме до пред 7-8 години имаме 1700-1800 ученици во сите 4 години, сега имаме од 2700. И со белата чума, и со иселувањето, и со тоа немаше закон за задолжително образование. Сега со закон за задолжително образование ова бројка има. Ние ги обезбедваме сите услови, и кадровски, и материални, и објекти, и кабинети, и се. Ние деца што се имат право на квалитетно образование. Немаме клас со 34 ученици, имаме со 24, со 17. Кај на се да речеме во македонската средина ваква ситуацијата, во албанската е спротивна. Кајниш нема проблем. Да речеме во Буково има 50 стари бекери. Едно дете да има, демографскиот фактор си го прави своја.
Рече Владо Георгиевски, директор на гимназијата Таки Даскало. Паралелки со 7 до 15 ученици бројат училиште и во строгиот центар на Битола. Основното училиште Гоце Делчев во најстрогиот центар на градот. Во 8 одделение има паралелка со 8 ученици. Во 7 2 со 10, во 3 2 со 11.
Е нема тично подобрување, но нема и намалување. Нема осипување ново. Што се однесува до ние што преземаме нормално, медиумски покриени, транспарентни флаери, брошури. За жал, бројот е намален на ученици, ама да речем драстично намален. Не, еве, би направила некоја анализа, зато велам, лани 51 беше ученик во прво запишен, годинава 50. Предходната, дали беа 52 или 53, ама тука е бројка.
Вели директорката на Гоце Делчев Билјана Стојковска. Во основното училиште Ѓорги Сугарев, кој исто така е во поширокото градско подрачје, каде има и поголем број на ромски ученици, функционираат паралелки со по 7, 9, 11 ученици во повисоките оделенија. Промена на подобро е тоа што во прво и во второ оделение има паралелки со по 20 и 27 ученици, за разлика од пред 5 години кога во прво оделение имаше 4 паралелки со по 8 до 9 ученици. Тоа е резултат на обидите за реонизација на училиштата и кампањите за редовна посетеност на наставата од ромските ученици. Уште полоша е состојбата во руралните средини. Во Александар Турунџев во Кукуречани има паралелка со 5 ученици, друга со 8, а во Крсте Петков Мистриков во Бистрица со по 4 ученици во второ одделение, па со 7 во трето, со 9 во четврто. Има села каде наставата се изведува во комбинирани паралелки со многу мал број на ученици, а во Кишава каде се изведува дува настава на албански јазик има паралелки со 17 ученици.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Македонскиот устав забранува верска дискриминација, се наведува во најновиот годишен извештај на State Departmentот за меѓународната верска слобода. Сепак, како што се додава, помалите верски групи продолжуваат да пријавуваат нееднаков третман од владата во споредба со главните верски заедници. Повеќе од Гоце Атанасов.
Во извештајот се додава дека со измена на уставот се наведени 5 религиозни групи кои автоматски добиваат ослободување од данок и други поволности. Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелистичката методистичка црква и Еврејската заедница. Другите верски групи мора да се регистрираат за да ги добијат истите придобивки. Апликациите за регистрација од страна на православната архиепископија во Охрид, поврзана со Српската православна црква, и на Бектешката заедница, суфистичка група, останаа во постапка пред Основниот суд 2 во Скопје по извештајот на Европската комисија во мај 2019 година. Владата, како што се наведува во извештајот, продолжува да ги почитува предходните пресуди на Европскиот суд за човекови права, дека треба да ги преиспита своите предходни одбивања на апликациите на овие групи. Бектешката заедница од Тетово повторно извести за вознемирување на свои членови од страна на владата и на Исламската верска заедница. Сте департментот во извештајот наведува дека Исламската верска заедница вели оти владата продолжува да покажува фаворизирање кон Македонската православна црква, додека помалите верски групи продолжува да пријавуваат нееднаков третман на владата во споредба со пете уставно именувани групи. Исто така во извештајот на State Department се забележува дека во септември председателот Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев испратија јавни писма во кои го молат Вселенскиот патриарх Вартоломеј I од Константинопол да ѝ дадат автокефалност на Македонската православна црква, действија што православната архиепископија во Охрид ги карактеризира како мешање на владата во верските работи. Во февруари лани владачката политичка партија СДСМ како одговор на антисемитски изјави на социјалните медиуми ги осути сите форми на говор на омраза, антисемитизам или какво било друго директно или индиректно понижување или дискриминација на поединци и групи. Медиумите објавија неколку инциденти на кражби, а владата објави еден инцидент на вандализам против православни гробишта. Во споредба со 12 дела кражби или вандализам на православните места во 2019 година. Владата исто така објави една кражба во џамија. Во јануари Еврејската заедница и Фондот за Холокауст објавија на социјалните мрежи заедничка осуда за говорот на омраза и антисемитски коментари. Инаку во извештајот американскиот State Department ја обвини Кина за геноцид врз муслиманските уйгури и други верски малцинства. State Departmentот исто така ги означи Иран и Русија меѓу најлошите прекршители на верските слободи во светот. Представувајќи го извештајот, државниот секретар Ентони Блинкен изјави: «Верската слобода не може да се реализира целосно освен ако не се почитуваат другите човекови права. И кога владите го кршат правата на својот народ да верува, тоа ги загрозува сите други права.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.